Ермея 27-ci bab. Йошияның оғлы Циткия Ехудада падишалық етіп башлағанда Раббиден Ермеяға бойле хабер келді. Рабби маңа бойле деді: «Озыңе тыршав ве бойындырық яп ве бойныңа кечір». Соң Иерусалимге Ехуда падишасы Циткияға келген елчілер ярдымынен Эдомның падишасына, Муавның падишасына, Аммон оғылларының падишасына, Тир шеерінің ве Сидон шеерінің падишаларына айны ойле сойларыны йолла. Оз падишаларына бойле айтмаға елчілерге буйыр: «Ордулар Раббисы, Исраилнің Алласы, эфенділеріңізге бойле дей. Мен ер юзыны, адамларны, ве ер юзындекі айванларны озымның буйык кудретімнен, кучлі колымнен яраттым ве озым истеген адамның колына бердім. Шымды бүтін бу топракларны кулыма Вавилон падишасы Невукаднецарға берем. Тарла айванларны біле, оңа хызмет етсінлер деп берем. Оның ве мемлекетінің йықылачак вақты сааты келмегенче, бүтін халқлар оңа, оғлына ве торынына хызмет етеджеклер. Оңа чок халқлар ве буйык падишалар хызмет етеджеклер. Егер насылдыр бір халқ яда падишалық Вавилон падишасына Невукаднецарға хызмет етмеге істемесе, бойныны Вавилон падишасының бойындырығына егмесе, бу халқны мен қылычнен, ачлықнен ве өлдіруджі хасталықнен жезалайжағым, дей Рабби. Оларны падишаның қолынен бүтінлей йоқ етеджегім. Сізлерге Вавилон падишасына хызмет етмейджексіңіз деген пейғамберлеріңізні, ырымжыларыңызны, түшлеріні көргенлеріңізні, аляметлеріні бақып келеджекні айтқанларыңызны ве етнеджілеріңізні динлемеңіз. Олар сізлерге ялан пейғамберлік етелер. Оларны динлесеңіз, сізлерні мемлекетлеріңізден узаклаштыражағым, кувалайжағым ве ғайып етеджегім. Бойныны Вавилон падишаның бойындырығына егген ве оңа хызмет еткен халқны исе, мен оның топрағында қалдырырым. О халқ оз топрағыны ішлетіп, анда яшайжақ, дей Рабби. Эпсі бу сөзлерні мен Ехуда падишасы Циткияға айтып, бойныңызны Вавилон падишасының бойындырығына егіңіз, оңа ве оның халқына хызмет етіңіз, ве сақ қалыңыз, қоштым. Раббинің айтқанына көре, Вавилон падишасына хызмет етмеген әрбір халқ қылычтан, ачлықтан ве өлдіруджі хасталықтан йоқ олажақ. Саңа ве халқыңа ойле өлмеге не керек? Сізлерге Вавилон падишасына хызмет етмейджексіңіз деген пейғамберлерінің сөзлеріне құлақ асмаңыз, олар сізге ялан пейғамберлік етелер. Рабби, мен оларны йолламадым, дей, олар менім адымдан ялан пейғамберлік етелер. Оларны ешітсеңіз, мен сізні ве сізге пейғамберлік еткен пейғамберлеріңізні куваларым, ве сізлер ғайып олырсыңыз. Руханилерге ве бүтін бу халққа мен бойле дедім: «Рабби бойле дей, сізге пейғамберлік етіп, мына тезден Рабби евінің савутлары Вавилондан артқа қайтарылажақ» деген пейғамберлерінің сөзлеріне құлақ асмаңыз, олар сізге ялан пейғамберлік етелер. Оларны динлемеңіз, Вавилон падишасына хызмет етіңіз де сақ қалыңыз, не керек бу шеерні харап етмеге. Олар пейғамберлер олсалар, Раббинің адындан лаф етселер, ордулар Раббисіне ялварсынлар да, Раббинің евіндекі, Ехуда падишасының евіндекі ве Иерусалимдекі савутлар Вавилонға алып кетірілмесінлер. Бу шеерде диреклер, деңіз адландырылған бақыр хавуз, савут аяқлары ve başka şeyler daha kaldılar. Вавилон падишасы Невуқаднецар Ехуданың падишасыны Ехоякимнің оғлы Еконьяны ве Ехуданың ве Иерусалимнің эпсі мырзаларыны Иерусалимден Вавилонға сүргін еткенде бушейлеріні алмады. Ордуларының Раббисі бушейлерінің аққында хабер бере. Раббинің евінде, Ехуда падишасының евінде ве Иерусалимде қалған савутлар аққында ордуларының Раббисі, Исраилінің Алласы бойле дей. Оларны Вавилонға алып кетерлер, ве олар анда олажақлар. Мен барғанда исе дей Рабби, оларны андан алажағым, ве бу ерге қайтаражағым.